veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Iako joj je talenat za solo pjevanje otkriven još u osnovnoj školi, Ivana Milinčić je muzikom ozbiljno počela da se bavi kao 15-godišnja djevojčica kada iz rodnog Prnjavora došla u Banja Luku, sama, bez roditelja i brata i upisala srednju muzičku školu. Učenica je Dunje Simić, Snežane Savčić, a talenat joj je brusio jedan od velikih operskih umjetnika u regionu, Stojan Stojanov-Gančev. Ivana je učesnik brojnih koncerata sa operskim arijama i solo pjesmama, a prva ozbiljna uloga u muzičko-scenskom dijelu bila je uloga Kupidona u opereti Orfej u podzemlju Žaka Offenbacha. U Banja Luci, u Narodnom pozorištu Republike Srpske, u Mozartovoj operi Bastijen i Bastijena, bila je u glavnoj ulozi, u ulozi Bastijene. Ivana Milinčić, sopran, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe.
Thank you.
Ivana, dobroveče i dobrodošli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobroveče i vama i svim slušalcima.
Ivana, nedavno je u Banja Luci u Narodnom pozorištu izvedena jedna od najkraćih Mozartovih opera Bastijen i Bastijena. Vi ste bili u glavnoj ulozi, u ulozi Bastijene. Ja bih vas zamolila da nam kažete nešto više o ovoj operi, nešto više u ulozi Bastijene, koliko je zahtjevna bila uloga za vas i kako je tekla priprema uloge.
Sama opera je izvedena u Banja Luci u savremenoj postavci. Ideja Branke Radošević, Igora Tešića je bila da prebaca u operu u savremeni kontekst i da za početak banjalučkoj publici bude izvedeno kraće djelo sa manjim ansamblom kako bi bila prihvatljivija i eventualno razumljivija, budući da je u originalnoj postavci Bastijena pastirica koja ima svoje stado ovaca u kojoj odlazi da se utješi i slično tome, pokušali su zapravo da pretvore Bastijenu u jednu tipičnu tinejdžerku sa tinejdžerskim problemima i sa opsesijom društvenim mrežama. Onoliko koliko sam čula od te mlađe publike, bilo im je zapravo zanimljivo i čak su neki rekli da će sljedeći put povesti društvo, slaviti rođendane na operskoj predstavi i tome slično. Sama uloga vokalno nije pretjerano zahtjevna. Zahtjevno je možda to što je Bastijena dobrim dijelom tokom skoro pa cijele predstave na sceni i pjeva, s te strane zahtjevno, dakle potrebna je određena kondicija, a mi pjevači na tome radimo svakodnevno, ne samo kada je predstava
da, vježbate li mnogo?
Vježbama, da moram priznati da sam imala određene pauze, budući da imam dvoje djece kada su u pitanju trudnoće i sve to oko toga. Međutim, kada imate dobru tehniku, za relativno kratko vrijeme steknete kondiciju. Baš se sjećam, kada sam počela da radim na operi, sjetila sam se nekih faza, recimo, tokom studija, početka studija i srednje škole, kada bih bila bolesna ili napravila neku dužu pauzu, mi je to bilo onako strašno, jao, kako ću sad da uđem u kondiciju. A sad je to vrlo lako, samo je stvar da se mišići naviknu na tako malo intenzivniji rad.
Kako ste sarađivali sa kolegama? Kako je tekao sam proces rada da izvedete operu? Nije uobičajeno da u Banja Luci ima opera.
Iskreno, kad sam čula za sam projekat, sam se jako, jako iznenadila, iako onako u nekom neobaveznom razgovoru sa Brankom Radošević Mitrović, ona je zapravo isticala, jeli, to da bi uskoro nešto slično moglo da se desi. Sama saradnja sa kolegama, ja moram da kažem da je tekla glatko i tu apsolutno moram da spomenem dva sjajna pjevača koji su sa mnom bili na sceni, a to je Mladen Prodan i Marko Milisavljević. Osim što su zaista sjajni glasovi, sjajni pjevači, ono što moram da istaknem je njihova kolegijalnost. Nekako mislim da nam je ta energija između nas pomogla i da izvođenje i premijera i repriza budu toliko uspješni da i mi budemo zadovoljni sa onim što smo napravili i na kraju da to bude jedna smislena cjelina. Svakako kažem idejni tvorci Branka Radošević prije svega, a također i Igor Tešić su tu bili da nas usmjeravaju kako su oni zamislili. Tako da zaista bih voljela da i u nekom sljedećem projektu radimo zajedno, nadam se da će ih biti.
Da, pa pokazali ste se kao dobra ekipa. Kakav je bio odziv publike? I da li su opere, odnosno klasična djela, teške za razumijevanje i za one koji igraju, a i za publiku?
Bio je dobar odziv publike, što sam nekako i očekivala. Sigurna sam da ćemo napuniti salu i kada su u pitanju reprize koje slijede. Mislim da opera, a i klasična muzika generalno već ima nekakvu svoju publiku u Banja Luci, samim tim što imamo škole koje proizvode edukovanu publiku, bar bi to tako trebalo da bude, a i sudeći po koncertima. Ono što stoji je da ljudi malo možda zaziru od opere, smatraju je nerazumljivom, dugačkom i slično tome. Upravo zato mislim da je izabrana ova opera za prvo izvođenje, odnosno prvi projekat u sklopu Narodnog pozorišta.
Da, bez obzira, nije Mozart napisao sa 12 godina.
Jeste, i ona da, zato sadrži i tu onda lakoću im, da, i naivnost i relativno je kratka komičnog sadržaja. Međutim, ja ne mislim da je samo to način da se dođe do publike. Mislim da trebamo i da zadržimo publiku koja već voli operu i koja je već zainteresovana za klasičnu muziku i nadam se da ćemo biti u prilici da izvodimo i neka klasičnija operska djela, vokalno zahtjevnija, sa većim ansamblom. Naravno, to su i nešto skuplji projekti i ono što je problematično, što su tehnički prilično većina tih projekata zahtjevna za naše pozorište koje je dosta maleno. Ali nadam se da ćemo naći neki način da smislimo nešto od klasičnih dijela što bi se moglo izvoditi na manjom.
Ste razmišljali o nekom dijelu? Koje bi to dijelo recimo bilo ili više tih dijela o kojima razmišljate?
Pa mi smo baš pričali onako između sebe. Mi imamo i naše domaće kompozitore koji su pisali operu i to onako ima neki nacionalni karakter, melodičnost poznatu svima nama. Pričali smo o Nauranku, kompozitor je binički i mislim da bi to, s obzirom da također nije u pitanju prevelik ansambl, niti orkestar, bilo nešto što bi se moglo izvesti i što bi se dopalo publici upravo zbog te neke bliskosti melodije našem temperamentu.
Da, koliko je potrebno da se pripremi jedna opera? Evo, koliko je vama bilo potrebno da pripremite ulogu Bastijene?
Ja moram reći da je to bio prilično kratak period. Sada ne bih vam mogla u dan reći, ali recimo od kad sam dobila note do premijere možda nekih mjesec dana. A probe sa ostatkom ansambla nekih 20 dana prije premijere, tako da je bilo prilično zahtjevno. Također nismo imali probe na velikoj sceni do dan ili dva prije premijere. Pa je onako režijski to bilo prilično zahtjevno. Zahtjevno je bilo prilagoditi se. U principu, ono što je meni bilo najzahtjevnije je da se, kao što bi glumci rekli, ubacim u lik, odnosno poistovjetim sa likom i da se nekako opustim i prepustim.
Da, da budete jedna tinejdžerka.
Jeste, to je onako bio najveći izazov i da se mi zapravo povežemo kao ansambl u nekakvim grupnim scenama, da se nekako zna svačije mjesto, svačija uloga i kontekstu u kom razgovaramo jedno s drugim. Un bacio te darei.
Ivana, vi ste sopran, učenik master klasa američkog mezzosoprana Jennifer Larmour i španskog mezzosoprana Tereze Begrance. U vašoj biografiji također piše da je vaš talent brušen pred vještim okom jednog od najvećih operskih umjetnika u regionu, Stojana Stojanova-Gančeva. Kako ste se vi našli u klasičnoj muzici? Ko je otkrio vaš talent i kakav je bio vaš muzički put? Ispričajte nam.
Ja moram da kažem da je moja zaljubljenost u klasičnu muziku postepeno rasla i razvijala se najviše u srednjoj muzičkoj školi. U osnovnoj školi sam otkrila ljubav prema muzici, prema pjevanju naročito, i nastupala na dječjim festivalima, osvajala nagrade i tome slično. Međutim, u srednjoj školi upisala sam paralelno i teoretski smjer i solo pjevanje. Zahvaljujući Dejanu Herakoviću, koji je tada predavao, i Anđelki Jakovljević, je ta ljubav prema solo pjevanju, odnosno prema operskom pjevanju, rasla. Ja se i dalje sjećam kako je meni profesor odmah početkom srednje škole donosio CD-ove, upućivao me šta konkretno da slušam. Već tada sam zapravo prepoznala koliko je važno imati dobrog pedagoga, što se i kasnije pokazalo kao takvo. Moram da kažem da sam ih imala puno i na fakultetu: Snežana Savičić, Dunja Simić, a nakon fakulteta sam nastavila na navedenim master klasovima da se usavršavam i na privatnim časovima kod Stojana Stojanova-Gančeva. Ono što me recimo oduševljavalo kod Gančeva je baš to što je on bio, prije svega, osim što je bio veliki znalac, bio sjajan čovjek i nalazio načine da te podstakne da vjeruješ u sebe i da ne odustaješ, ali to radio tako nekako suptilno, bez pritiska. Mogu reći da je on najviše značio u mom razvoju i kao operskog pjevača, a mogu reći i kao čovjeka, jer dobar pedagog je upravo to, kao kompletnu ličnost i pjevača te razvija.
Vi ste normalno išli u osnovnu školu, a taj vaš talent, šta kažete, otkrio se u srednjoj školi, pa ste išli u srednju muzičku.
Jeste, otkrio se zapravo u osnovnoj školi, nastupima u gradu i na dječjim festivalima, gdje mi je prišla direktorica muzičke škole. Ja sam iz Prnjavora, pa je direktorica Prnjavorske muzičke škole mi prišla i rekla: baš šteta što nisi išla u nižu muzičku školu, jer ja nisam išla u nižu muzičku školu. I onda je predložila: zašto ti ne bi upisala srednju muzičku školu? Gdje sam ja bila: joj, kako ću ja nemam nižu. I onda sam se nekako zadala to ljeto. Moram da kažem da sam do zadnjeg momenta razmišljala da li ići u gimnaziju, gdje je išao moj brat, gdje su moji roditelji radili kao prosvjetni radnici, nekako to bio logičan slijed. Ali je ta ljubav prema muzici i pjevanju pobjedila i negdje kad sam otišla na prijemni, Tu sam prilično prelomila da ću ići u Banja Luku, da ću se preseliti u Banja Luku, što je bio naravno stres za 15-godišnju djevojčicu da se sama bez roditelja preseli u drugi grad, a sve to zarad ljubavi prema pjevanju. Nisam puno ni razmišljala o nekim ciljevima, bilo je to, ne, ja želim da pjevam, želim da učim. I zaista sam cijelo ljeto, sjećam se da sam, ja uopšte sada, danas, ne znam kako sam ja to izvela, sjećam se da sam na pamet učila note i pripremala taj neki prijemni ispit, da je to meni bilo apsolutno sve nerazumljivo što se tiče teorije, ali da sam na kraju bila među najboljima na tom prijemnom, opet kažem i dan danas ne znam kako, pa sam onda u septembru sve iz početka učila kada je počela škola. Ali negdje od prvog dana kad sam ušla u tu muzičku školu, u srednju muzičku, osjećala sam da mi je tu mjesto. Ne kažem da nije bilo borbe, kad osjećaš strast i ljubav prema nečemu, svaki neki poraz ili neuspjeh, pogotovo kad si mlad, doživljavaš jako ozbiljno, naravno kasnije se to dijelom preraste, ali nekako sam osjećala da je to i dan danas to mislim i ne mogu da zamislim da je moj put bio drugačiji.
Da, i kako ste vi kao 15-godišnja djevojčica kada ste došli u Banja Luku, doživjeli Banja Luku?
Ja, prilično zastrašujuće. Moram da kažem, sad ovo zvuči čudno jer definitivno Banja Luka nije New York, ali da, meni je bilo strašno. Sjećam se...
Da, nova sredina, sve je novo.
Jeste, živjela sam pokraj Banja Luke, sad sam zaboravila, čak nisam živjela u gradu, nego sam živjela kod tetke u selu kraj Banja Luke, i onda, ne znam, autobus je bio svaki sat vremena zadnji, ujutru sam morala u pola sedam da putujem da bi stigla na vrijeme na nastavu. I sjećam se da sam propustila jednom autobus i da sam se izgubila nešto, pa nisam znala gdje je ovaj stanica. Ali ono što mislim da isto tako bilo značajno je što sam se morala uklopiti i u novu sredinu i sa novom djecom, i sa novim nastavnicima, nepoznatim ljudima. Iako sam bila prilično introvertna i onako stidljiva, sam morala da to prevaziđem. Mislim da mi je to značilo i pjevanje mi je tu jako pomoglo. Jeste, pogotovo u osnovnoj školi, nekako je to bio prvi način da se ja istaknem i nešto u čemu sam ja bila sigurna i da uživam i da sam dobra i nekako prevazilazila tu neku tremu od kontakta s ljudima uopšte, od tih nekih javnih istupa. Mislim da je jako, jako puno pomoglo.
Da li ste tu stekli neka svoja sad već prijateljstva koja će trajati možda dugo još?
Pa jesam, svakako. I na fakultetu i u srednjoj muzičkoj školi povežu vas ista interesovanja i ljubava, ali iste muke. Tu svakako moram da istaknem i Albinu Smajlović, koju većina ljudi zna, pogotovo slušalaca upućenih u klasičnu muziku. Nekako smo u isto vrijeme studirale i prolazile kroz sve te silne faze i preispitivanja i slično tome i podržavale jedna drugu, što je velika, velika rijetkost među pjevačima. Ono što sam spoznala kroz godine da su umjetnici, sad generalizujem, a ne volim da generalizujem, ali vrlo često jako sujetni i konstantno imamo neki strah od drugih koji su bolji od nas, konstantno se poredimo s drugima. Nas dvije to negdje nismo radile, nego smo zaista pomagale jedna drugoj u svim problematičnim, manje problematičnim fazama i bile podrška kada je u pitanju uspjeh. Tako da je to jedno od prijateljstava koje me svakako prati kroz život.
Da. Za Albinu znamo da nije sujetna, a vi?
Pa ja moram reći da sam ja sigurna da postoji u svima nama trunka i sujete i zavisti, svih tih negativnih nekih emocija, ali je bitno kako se mi nosimo sa njima, kako koristimo svoje vrijeme, da li je to nešto što smo mi prosto svjesni da osjećamo, što pokušavamo da prevaziđemo unutar sebe ili činimo nešto nažao drugima. To je ta razlika. Ne mislim da je iko od nas savršen i apsolutno oslobođen svih predrasuda i svih negativnih emocija.
Mm-hmm. Ivana, rekli ste imate dvoje djece. Da li je vaš suprug iz svijeta muzike?
Nije. Mm-hmm. On je ekonomista, mora neko da
on
bude.
On je realan.
Jeste.
Čvrsto stoji na zemlji, da.
Pa jeste, i nekako ta njegova realnost je također, mogu da kažem, dosta pomogla meni da osjećam i njegovu nekakvu podršku i razumijevanje, ali s druge strane je on ta neka funkcionalnija strana koja vraća balans u životu. Da, imam i dvoje djece, jedno ima 2 godine, jedno 6 godina i onako prilično je to iscrpljujuće. I baš sam se nedavno našalila kada je bila predstava premijera i repriza, sam zamolila muža da oni budu na selu, da se ja naspavam. I kad je prošlo neko vrijeme, baš sam prokomentarisala, rekao je, wow, ja nisam bila svjesna koliko sam se ja zapravo odmorila kad je bila predstava. Baš je bio vikend odmor. Tako da imam više uloga.
Da. A 6 godina, je li to majka ste prvačića? Je li...
Još uvijek ne. Sljedeće godine će biti prvačić, pa ćemo vidjeti kako će to.
Contrabandiere fais-je
Evo Ivana, da se vratimo muzici. Učestvovali ste 2014. u izvođenju operete Orfej u podzemlju Žaka Offenbacha u ulozi Kupidona. Ovu operetu umjetnička komisija izabrala je da bude dio repertoara Narodnog pozorišta 2014. 2015. u toj sezoni. Je li ovo bila vaša prva opera?
To je prvo muzičko-scensko djelo u kom sam učestvovala, da, i... Mogu da kažem da je bilo zaista sjajno i taj prvi kontakt me oduševio, iako sam naravno, kao što rekao, privrženija nekom klasičnijem operskom repertoaru, svakako mi je ta uloga pomogla i da osjetim kompleksnost, i sad s ovog aspekta sam zahvalna što je to bila neka manja uloga koja me na neki način pripremila, odnosno dala mi uvid u to, a bez previše nekog rizika. I žao mi je što nije ostala na repertoaru Narodnog pozorišta, jer je bila vrlo atraktivna, onako i scenski. Imala je hor i balerine, veliki ansambl, veći orkestar. Nadam se da ćemo biti u prilici uskoro nešto slično da vidimo ponovo na repertoaru.
Pa nadam se zaista. Osnovali ste udruženje pjevača operske muzike Figaro da bi podstakli razvoj i njegovanje operske muzike u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. To je bilo 2015. godine. A da li ovo udruženje još aktivno?
Nažalost, udruženje nije aktivno. Osnivanje udruženja je poniklo iz potrebe da promovišemo opersku muziku, kao što ste rekli, u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Imali smo također i koncert u Narodnom pozorištu u Beogradu. Veliki broj učesnika, odnosno članova udruženja Figaro se odselio, tako da je nekako Figaro se drastično smanjio, pa nismo bili u prilici da kvalitetno radimo kao ranije, odnosno sa tako velikim i raznolikim repertoarom. Voljela bih da napravimo neki reunion ponovno, odnosno da izvedemo nekakav koncert. Nadam se da će se i to uskoro desiti. Međutim, svaki od umjetnika koji su bili članovi Figara i dalje se bavi operskim pjevanjem, odnosno na samostalnim koncertnim izvođenjem. Pojedini pjevaju u horu, u operi i slično tome. Tako da mogu reći da mi i dalje djelujemo i radimo na njegovanju operske muzike u RS i u Bosni i Hercegovini, samo ne u sklopu samog udruženja.
Uh-huh. Ivana, kako opstajete u ovoj profesiji koju volite?
Pa ja moram da...
Kakav je status inače operskih pjevača u Republici Srpskoj?
Kada izuzmemo Sarajevo, gdje postoji opera, moram da kažem da je jako nezgodno da se uopšte pomisli da se živi od toga. Manje više svi mi imamo poslove nekakve sa strane, bilo online ili tome slično, koji nam pokrivaju tu financijsku stranu, ali baš to nije lako, jer svi ti dodatni poslovi, stvari kojima se mi bavimo, oduzimaju i vrijeme i energiju od nečeg za što smo rođeni da radimo i od nečeg u čemu smo jako dobri. Ono što ljudi ovdje misle je da je to hobi. I to je ono jako poražavajuće, a to ćeš ti na brzinu, ajde ti to samo otpjevaj, ne moraš nešto posebno da se spremaš. A svi mi koji to volimo i koji smo ozbiljni u tome, ne posmatramo stvari tako. Nećemo prihvatiti ni jedan angažman ili koncert ili tome slično ukoliko smo nespremni. A jako je teško biti uvijek spreman pored svih tih silnih dodatnih obaveza koje ti ipak osiguravaju egzistenciju. Upravo zato bi bilo značajno da se ili ovakvi projekti i honorarni poslovi dešavaju češće unutar Narodnog pozorišta, ili da se naprave stalna radna mjesta, ali u tom slučaju bi zaista trebalo da se zaposle kvalitetni ljudi koji će taj posao obavljati savjesno, a ne biti tu zbog te plate i stalnog radnog mjesta, što se nekako i poperskim kućama kod nas često dešava, jer je bio princip ranije da se ljudi zaposle, odnosno imaju stalno radno mjesto, a vremenom da li se desi neki zamor, ne znam konkretno šta je u pitanju, i pojedinci uopšte ne pjevaju i ne izvode predstave, nego prosto samo primaju tu platu i zauzimaju mjesto mladima koji bi eventualno bili bolji u projektima koji dolaze. Tako da bi tu trebalo pažljivo odabrati u svakom slučaju.
Da, trebalo bi pažljivo obratiti pažnju.
Jeste.
Ivana, jel imate nekog omiljenog kompozitora ili neku omiljenu kompoziciju?
Kompoziciju, baš sam razmišljala sam o tome kako biste mi mogli postaviti to pitanje. Jutro sam pokušavala da dokučim koja mi je omiljena arija, a stvarno ne mogu reći da imam neku omiljenu. Kada nešto pjevam, onda se ponovo zaljubim u to na čemu radim, proučavajući konkretnu ariju ili djelo ili ulogu. Budem zaljubljena i oduševljena trenutno baš tim što proučavam. Ne znam, mnogo volim ariju Desdemone iz Otela, Giuseppea Verdija. I što se tiče kompozitora, tu negdje mogu da kažem da jako volim i da slušam i da pjevam Puccinija i Verdija. I nekako da svi mi kantomani to volimo, tu uživamo u svom glasu apsolutno, i to su kompozitori koji su znali da ga koriste maksimalno, a da ga pritom ne ugroze, da tako kažem, da zaista iz glasa i po pitanju boje i po pitanju opsega izvuku maksimum. Tako da u slobodno vrijeme najčešće se negdje tu vrtim u tom repertoaru. I u kupatilu kad pjevam, isto pjevam taj repertoar.
Vi bar možete da se slušate, za razliku od mnogih.
Pitajte u kućani koši, nisam sigurna, da.
Da, šta još radite u slobodno vrijeme, Ivana? Imate li neki hobi, imate li neka zanimanja? Kada ne pjevate, ili kad se ne bavite djecom?
Jako teško, stižem baš da imam neki hobi koji ima kontinuitet. Ali svašta nešto volim da radim. Kada je bila korona pa smo ono svi bili zatvoreni, počela sam bila da šijem, pa mi je to bilo jako zanimljivo, modni dizajn, šivenje. Volim jako da kuvam i sve su to stvari kojima bih voljela da se bavim, kojima bih voljela da se bavim češće. Također volim da crtam i volim i rad s djecom, svojom djecom konkretno, ne bavim se pedagogijom trenutno, ali me i to usrećuje s njima, rad na raznim projektima, kako umjetničkim, sitnim, dječjim, to mi onako uvijek opušta. I kad sam pod stresom, recimo kad je predstava, nije hobi u pitanju, ali to mi je baš nedavno glumica jedna naša rekla i pronašla sam se u tom kad sam pitala, jao, kako si ti opustiš pred predstavu, meni se dešava da ne mogu da spavam od uzbuđenja, i ona kaže, pa čistim kuću. E, rekao, aha, pa ja isto, dobro, onda sam normalna, onda je sve u redu.
Da li je neko od vaše djece naslijedio vaš talenat?
Pa rano je da kažem. Pogotovo s obzirom da mlađi sin ima 2 godine, mogu reći da obojica imaju sluha, to sigurno, i solidnu intonaciju. Stariji nije nešto pretjerano zainteresovan za muzičku školu, a ja negdje puštam da se oni razvijaju kao individue nezavisno od moje profesije i ne insistiram na tim stvarima, a moguće da se neke stvari iskristališu i naknadno. Mlađi jako voli da pleše. Ali recimo iz mene nedokučivog razloga se povremeno boji kad ja pjevam, što se nije dešavalo sa starijim. Tako da, da li traži pažnju ili se boji, to još uvijek nisam sigurna.
Kada crtate, da. Ivana, šta crtate? Koji su motivi vaših crteža?
Uglavnom prirodu. Kad sam bila onako, to je nešto, ali kažem, jako, jako rijetko to radim. I onda svi smo mi jako, umjetnici su samo kritični, ne mislim da sam umjetnik u tom likovnom smislu, nikako. Ali onda budem nekad nezadovoljna, nemam vremena da to završim kako trebam, pa ostavim. I tako sjećam se i u djetinjstvu kad sam se više bavila time, da je cijela sveska bila onako pola nezavršenih crteža i onda možda nekoliko koji su kao završeni jer su mi se dopali.
Jesu li vas kritikovali zbog toga što su crteži nezavršeni?
Pa jesu, uvijek su mi govorili roditelj, pa dobro je, pa završi, pa nije loše, pa divno si to. Međutim, da, jedno vrijeme sam mislila da je ta samokritičnost jako loša i sad mislim da je pretjerana samokritičnost jako loša, ali nepostojanje samokritike je isto tako jako loše jer sam gledala baš ljude oko sebe i iz te sfere umjetnosti koji su bili sjajni i onda nekako kroz taj višak nekog samopouzdanja lagano prestajali da budu dobri jer nisu bili dovoljno samosvjesni za rad na sebi. Tako da sad sam djelimično i zahvalna na toj svojoj osobini koliko god bila opterećujuća u nekim trenucima.
Oh.
A da li zbog vašeg posla, zbog prirode posla, putujete često i mnogo?
Nekako nisam bila spremna na neka dugoročnija putovanja kada sam osnovala porodicu i mislim da je to naravno uticalo i na sam razvoj te neke karijere. Nekako mi je to bio prioritet, nisam mogla zamisliti da ne budem prisutna. Jesam putovala naravno i na takmičenja i na master klasove u nekom periodu između dva djeteta i sad se nadam da ću to ponovo biti u prilici. Nego ću raditi na tome. Sada je već to izvedivo. Ono što nisam nikad iskusila, nisam iskusila život operskih pjevača koji zaista imaju angažmane non-stop i non-stop putuju. To je jako stresno i za porodicu i za osobu kada ti stalno spavaš po hotelima, nikad nisi kod kuće. Tako da to je baš taj aspekt gdje sam i rekla da to ne može biti hobi. To je profesija.
Da, to je profesija i profesionalizam.
Koja oduzima ne 8 sati radnog vremena kao većina poslova, nego 24 sata. Da biste bili dobri, izveli dobro i najobičniji koncert, vi morate da liježete sa mišlju o muzici, da razvijate ideje kad spavate, a ne samo tokom tih 2 sata ili sat na probama.
A putujete li sa porodicom? Idete li negdje na neka mjesta, vikende, da li volite, na more, na planinu?
Da. U principu trudimo se povremeno koliko nam vrijeme dopusti, kao i sve porodice, da putujemo i ne izletimo, nam bude baš onako zanimljivo. Bili smo nedavno na Kozari, mislim nikakva egzotična destinacija, ali se stvari mijenjaju. Recimo imaju zaista fantastičan infocentar sa prilagođenim stvarima za djecu i neku predivnu tetu koja tamo radi. Avantura, park i tako da su djeca bila oduševljena i bilo jako lijepo vrijeme. Naravno odemo i na more i slično. To me volim u principu da putujem. I kad bi se mene pitalo, išla bih svaki 7 dana, bar na dan negdje, bih bježala. Volim to i volim samoću, nije baš neki spoj, ali volim da budem povremeno sama, to mi pomaže da se posložim. Opet kažem, nisam često u prilici, ali da, prija mi to.
Da, pa to je jedna zdrava osobina. Yes. Koji su vaši planovi za dalje, za budućnost, kada je solo pjevanje u pitanju?
Osim sada, prvo ono što dolazi su svakako reprize Bastijena i Bastijene, koje bi trebale biti sad već možda i zakazane za početak decembra. Zatim bih voljela da osmislimo, odnosno već smo osmislili nekakav koncert Mladen Prodan, koga sam već spominjala. Ja se nadam da ćemo mi biti u prilici da najavimo eventualno taj koncert ovdje. On je iz Prijedora, a živi u Beogradu i tamo je član operskog studija i zaista jedan sjajan tenor, i Albina Smajlović, koju sam već spominjala. Radimo sad da osmislimo i kompletan repertoar. Kada ste me pitali o kompozitorima, to bi trebao biti repertoar koji se kod nas, ne mogu reći nikad, ali relativno rijetko čuje, upravo zbog tog što je malo zahtjevniji i ozbiljniji. Pa će to biti repertoar za našu dušu, ali svakako mislim i atraktivan za publiku. U pitanju je Puccini. Mislim da nekako većina ljudi kada ide da sluša operu, ide da osjeti nešto, da osjeti neku emociju, novo iskustvo. Ne nužno da se nasmije. Ja recimo ne znam neko koji, iako imamo komične opere, ali koji ide baš ciljano na operu da mu izazove smijeh. Upravo zato mislim da je taj neki repertoar klasični operski potreban, da ljudi osjete. Evo recimo ja sam vodila brata koji nije toliko upućen na klasičnu muziku, na Tosku, i to je bilo koncertno čak izvođenje u Lisinski u Zagrebi. Ja se okrećam u nekom trenutku bratu i on onako, on plače. Ja se smijem naravno. Ali hoću da kažem i da ljudi imaju često takve reakcije koje apsolutno nemaju veze sa operskom muzikom, i upravo to je ono što mi želimo da promovišemo, da ljudi iskuse te najčistije emocije koje nisu u prilici svakodnevno da dožive. i nadam se da će taj koncert biti na proljeće i realizovan, pa svakako ćete biti obaviješteni na vrijeme. Mimo toga sam u potrazi za master klasovima generalno novim znanjem i novim saznanjima, i voljela bih otići i van na neku od audicija.
Da. Operski pjevači obično govore više jezika i zbog opera najčešće talijanski. Govorite li vi talijanski, njemački?
Ja ću sad ovako sebe da pohvalim da sam ja sjajno govorila italijanski, ali ga jako dugo nisam koristila. Bila sam u stanju da razgovaram sa ljudima na talijanskom najnormalnije. Sad bi mi to već bio problem, morala bi malo da se adaptiram.
Pa jezik je živ, mora da se koristi.
Jeste, mora da se koristi. Engleski jezik jako, jako dobro. Njemački nešto razumijem, po nešto mogu da kažem, ali ništa značajnije od toga. Ono što radimo je svakako kada uzmemo da izvodimo nekakvo djelo, odnosno da spremamo izvođenje, bilo to arije ili solo pjesme, nađemo nekog koji ili radi na fakultetu ili tečno govori recimo francuski, njemački, ruski, neki od ostalih jezika, pa nam oni pomognu tu oko dikcije. Tako se snalazimo. Baš ne možemo da znamo sve, mada ima rijetkih primjera.
Učite tekstove na pamet, je li tako?
Jeste, ali to relativno lako ide, jer sa muzikom nekako puno lakše se pamti kroz pjevanje. Meni je bilo daleko zahtjevnije, recimo u samoj ulozi, naučiti dramski govorni tekst nego tih, ne znam koliko sam imala arija sad, 6-7, nije mi to bilo toliko zahtjevno koliko ovo gdje nema muzike, iako ga je bilo mnogo, mnogo, mnogo manje, ali eto, nisam navikla da pamtim tekst na taj način, pa mi je bilo to neobično.
I Ivana, za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi preporučili vašim mlađim kolegama koji također žele da ostanu u svijetu muzike, da idu u muzičku školu, pa na akademiju, pa da jednog dana postanu operski pjevači, kompozitori?
Ono što bi im prije svega savjetovala je da prvo svjesno donesu tu odluku, promisle šta ona znači. Ono što ljudi kada se upuste u profesiju nisu svjesni je da ona zahtijeva i ta putovanja o kojima smo pričali, odricanje, onako opsesivno razmišljanje o svom zdravlju i slično tome, i nije uopšte laka. Druga stvar je da budu spremni, i to su meni govorili nekako od tog prvog dana u srednjoj školi, da budem spremna da učim cijeli život. I to je baš ono čemu se pjevači opiru, jer žele da imaju stav da eto sad smo naučili, sad sve znamo. Ali da konstantno tragaju za novim informacijama i novim ljudima koji će im u tome pomoći. Zadnje što bi im savjetovala je da pokušaju i negdje vani, bilo na audicijama za operski studio, bilo da upišu same studije vani, jer je to sjajna prilika. I jako je teško sada očekivati u Banja Luci, ako bude projekata, to će biti sve manji broj, i Sarajevo ih nema nešto mnogo, prosto veće sredine imaju više prilika mislim da zaista ima sjajnih glasova na našem podneblju, ne mislim da drugdje nema, daleko od toga, ne usuđujem se da to kažem, ali mislim da ima kvalitetnih ljudi koji to mogu, samo naravno da je to i financijski i fizički i svakako zahtjevno, pa se ljudi malo teže na to odluče, ali da je to zapravo način da se do kraja baviš ovim poslom, da pokušaju i na nekim drugim adresama da se pokažu, dokažu i da rade na sebi. To je onako najvažnije, da budu skromni.
Ivana, slušat ćemo vas svakako u narednom periodu, a vama mnogo hvala za ovo gostovanje u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala vama puno.
Gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila Ivana Milinčić, sopran. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.